Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu ni Oktoba 10 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa Rais Joseph Kabila wa DRC ameamuru maandalizi ya uchaguzi kuanza mara moja nchini kwake.
Ngambo zetu tuko tajari, tunaenda kuchaguzini kwani tulichagua demokrasia kome namna ya kutafuta kutengeneza nchi.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea huko nchini Tanzania. Usikose kusikiliza maswala ya kilimo.
Kwa hata katika soko la India, mbaazi ya Babati na Arusha inafahamika zaidi na ina brandi nzuri katika hilo eneo. Pamoja kwamba
mambo yote hayo na mengine mengi, ikiwemo taarifa kuhusu mdahalo wa pili wa wagombea urais uliofanyika Marekani, mengi utayapata kupitia katika matangazo haya. Kwanza ni habari za dunia.
Mdahalo wa pili wa wagombea urais hapa Marekani kati ya Donald Trump wa chama cha Republican na Hillary Clinton wa Democratic umefanyika jana usiku kwenye chuo kikuu cha Washington katika mji wa St. Louis kwenye jimbo la Missouri hapa nchini, huku kukiwa na shinikizo kutoka kwa baadhi ya Republican wakimtaka Trump kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais baada ya matamshi yake aliyoyatoa mwaka 2005 dhidi ya wanawake kupitia mkanda wa video uliotolewa na gazeti la Washington Post la hapa nchini. Wagombea hao wa urais walishiriki kwenye mdahalo ambao maswali yalitoka kwa wapiga kura ambao mpaka sasa bado hawajaamua ni mgombea gani wampigie kura hapo Novemba 8 mwaka huu kwenye uchaguzi mkuu wa Marekani. Wakati wa rais Barack Obama amesema mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump hajiamini na anasema anajiweka mwenyewe katika hadhi ya juu na kutowathamini wengine. Obama alikuwa akijibu matamshi ya Trump aliyoyatoa mwaka 2005 wakati aliporekodiwa kwenye kamera yakielezea namna anavyowaona wanawake kwa kuangalia sehemu zao za siri kwa sababu yeye ni mtu maarufu. Video ya matamshi hayo ilitolewa na gazeti la Washington Post la hapa Marekani siku ya Ijumaa. Rais Obama akiwa anafanya kampeni kwa mbunge wa Illinois Tammy Duckworth hapo jana alisema kwamba maneno hayo kutoka kwa mgombea wa Republican yanaonyesha kwamba atakuwa hayuko makini kuheshimu demokrasia ya kila mtu inayotakiwa hapa nchini. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema jana kwamba Ujerumani inataka kuimarisha uhusiano wake na nchi ya Mali ili kuboresha maendeleo katika taifa hilo la Afrika Magharibi lisilo thabiti na kulisaidia kupambana dhidi ya wenye msimamo mkali na kuhakikisha linatekeleza mkataba wa amani. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita alimpokea Bibi Merkel kwenye uwanja wa ndege wa Bamako, mahala ambako alizungumza matamshi hayo kabla ya kuwa na mkutano na rais huyo pamoja na maafisa wengine na wawakilishi wa Ujerumani kwenye operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa nchini Mali. Merkel anatarajiwa kulenga juu ya utekelezaji wa mkataba wa amani ulioafikiwa mwezi Juni mwaka 2015 kati ya serikali ya Mali, kundi la wanaojitenga la Watuareg na makundi mengine yenye silaha huko eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Na leo tarehe 10 Oktoba ni siku ya kimataifa ya wagonjwa wa maradhi ya akili. Siku hii imewadia huko nchini Burundi, kituo cha pekee kinachowahudumia watu wenye maradhi hayo kikikabiliwa na uhaba wa dawa kadhaa zinazonunuliwa ndani ya maduka ya dawa nchini humo, hali hiyo ikiwa ni athari ya vikwazo vya kiuchumi vilivyochukuliwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya Burundi kufuatia mzozo unaoikabili nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kituo cha Senpeka maarufu kama Kwarojanti ndicho kituo pekee hapa mjini Bujumbura kinachohudumia watu wenye maradhi ya akilini. Kila mji huu wenye wakazi zaidi ya milioni moja, tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wale ambao uongozi wa kituo hiki unasema wameanza kupata nafuu. Katika matamshi haya yasiyoeleweka vizuri, mgonjwa huyu anataja majina yake na mahala alipozaliwa mkoani Muramvya. Anasema anahisi kuwa amepona. Kama dalili za ugonjwa, anasema alikuwa akiunguza nguo zake na zingine akizitupa chooni na kufanya vurugu nyingi ndani ya familia yake. Wagonjwa maradhi ya akilini wanalazimika kutumia dawa katika maisha yao kila siku, na kwa sasa kituo hiki pia kina ukosefu wa dawa zinazouzwa hapa nchini, anathibitisha kiongozi wake Ipolite Manirakiza.
Kweli kuna shida ya dawa. Sisi tunapata dawa kutoka Ubelgiji, huko Ulaya Ubelgiji, na kuna dawa tunanua hapa Burundi. Zinakawia tu ila tunazipata, lakini kuna dawa mbalimbali fulani fulani tunapata hapa Bujumbura. Sasa ni kwamba tukienda kuzitafuta tunakuta hakuna.
Hali hiyo imesababishwa na vikwazo vya kiuchumi vya Umoja wa Ulaya kwa serikali ya Burundi kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kimbunga kijulikanacho kwa jina la Matthew ambacho kimesababisha madhara makubwa huko Haiti kwa kuua watu wasiopungua 1,000 sasa kimepungua kasi yake. Kimbunga hicho pia kiliharibu makazi ya jamii na kilimo huko Jamhuri ya Dominican, Jamaica, Cuba na Bahamas. Ofisi ya Rais Jocelyn Privet ilisema Haiti imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kwa kuungana pamoja na wazazi na marafiki walioathirika na kimbunga Matthew na wakazi ambao wanataabika kutokana na madhara ya kimbunga hicho. Idara ya polisi na huduma ya dharura huko Jerusalem inasema Mpalestina mmoja alifyatua risasi kutoka kwenye gari huko Jerusalem siku ya Jumamosi na kumuua mwanamke mmoja mtembea kwa miguu na ofisa polisi, pamoja na kuwajeruhi watu sita wengine kabla ya kufyatuliwa risasi na kuuawa na polisi. Marekani ililaani shambulizi hilo kupitia taarifa kwenye wizara yake ya mambo ya nje. Ilisema kwa hakika hakuna kitu kinachoweza kufananishwa na tukio hilo pale yanapotokea mauaji ya watu wasio na hatia. Pia tunalaani taarifa ya shambulizi hili la kikatili. Polisi walimtaja mshambuliaji kuwa ni raia wa Palestina mwenye umri wa miaka 39 kutoka East Jerusalem, jirani na Silwan.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mdahalo wa pili wa gombea urais kupitia chama cha Democratic Hillary Clinton na Republican Donald Trump umefanyika jana hapa Marekani na kuangaliwa na mamilioni ya watu. Ni dhahiri kwamba kila baada ya mdahalo watu wa kawaida, wachambuzi wa mambo, wanatathmini kuona ni jinsi gani wagombea wameweza kujibu maswali na kuwafikia wapiga kura. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Patrick Nitgula, na kwanza nikamuuliza kama kuna mabadiliko yoyote kwenye mdahalo wa leo baina ya wagombea.
Mdahalo huu ulikuwa ni mzuri sana kwa wagombea wote wawili, na wameweza kujieleza kwa undani zaidi. Kwa kuongea kwa haraka haraka tu ni kwamba tumeona Hillary Clinton ameongea vizuri sana. Kwanza alivyoanza kujibu swali la adabu kwa watoto na wazazi, na amezungumzia kwamba atashughulikia sana upatikanaji wa elimu bora ili kuweza kufikia malengo ya kimaendeleo kwa Wamarekani wote.
Kuna swala ambalo limejitokeza mwishoni mwa wiki kuhusu mkanda wa video uliovuja ambapo mgombea wa Republican Trump alionekana kutoa maneno ya uzalilishaji kwa mwanamke aliyekuwa ametamani kuwa naye na uhusiano wa kimapenzi. Wengi waliona kwamba pengine katika mdahalo wa jana siku ya Jumapili angeweza kuomba radhi zaidi. Je, unadhani alipoulizwa kuhusu swala lile ameweza kujieleza na kujibu?
Swali hilo nafikiri alitegemea kwamba ataulizwa, na alivyojibu ni kwamba amezungumzia kwamba ni maneno tu ambayo yanaongelewa katika chumbani, alitumia neno la Kiingereza locker room, na kwa kweli hakulijibu inavyotakiwa kulijibu. Lakini alivyopewa swali hilo Mama Clinton kulijibu, na alizungumzia kwamba hilo ni swala ambalo angeweza kuomba msamaha wa kina mama, na ameendelea tena kuomba msamaha kwa maneno anayotumia kuwadhalilisha kina mama.
Mdahalo wa kwanza ulionyesha kwamba Hillary Clinton aliweza kushinda kwenye mdahalo ule kwa mambo makuu mengi, moja ikiwa ni utulivu na lingine kujibu maswali vizuri. Je, unafikiri kwamba katika mdahalo wa leo Trump ameweza kujirekebisha kidogo ili kuweza kutoka na kujaribu kufikia katika nafasi ya mpinzani wake?
Ukiangalia kwa undani zaidi, bado sijaona kwamba mgombea wa kiti cha Republicans aliweza kutumia nafasi hii siku hii ya leo kujibu vizuri maswali kadhaa aliyoulizwa. Alishindwa kuongelea sera. Sidhani kama amejipanga vizuri katika masuala ya sera ambazo angetakiwa kuziongelea na mipango ambayo ameiweka tayari ili kulipomua taifa hili katika hali isiyokuwa ya nzuri kiuchumi kwa kila Marekani.
Unafikiri baada ya mdahalo wa leo pengine inaweza ikazima vuguvugu ama joto lililokuwepo kuhusu kashfa iliyomkuta Trump, hasa pia viongozi wa karibu wa Republican wakimtaka jiuzulu katika kampeni za?
Mimi naona vuguvugu litaendelea kukua, kwa sababu mgombea wa kiti cha urais kupitia kama ulivyozungumzia Republicans, bwana Trump ameshindwa kujieleza na kuomba msamaha mbele ya wa Marekani wote usiku wa leo, na sidhani kama kuna kitu chochote kitaweza kikabadilika upande wake. Lakini unaona kwamba Mama Clinton bado ataendelea kuongoza, na labda tusubiri siku ya uchaguzi, lakini sidhani kama mdahalo huu wa leo umeweza kumuongezea mgombea wa kiti cha Republican point zozote.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Patrick Nigula kutoka hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya muda mfupi, Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari za dunia.
Maelfu ya waandamanaji waliingia katika mitaa ya mji mkuu wa Yemen, Sanaa, hapo jana Jumapili kupinga shambulizi moja la anga la ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambalo liliua zaidi ya watu 140 wakati wa mazishi siku ya Jumamosi. Mwangalizi mmoja wa Umoja wa Mataifa alisema zaidi ya watu 500 wengine walijeruhiwa. Waandamanaji walikusanyika nje ya ofisi ya Umoja wa Mataifa katika mji mkuu huku wakiimba kifo kwa Al Saud, familia ya kifalme ya Saudi Arabia. Maandamano yalizuka siku moja baada ya mabomu kupiga kwenye ukumbi wa mazishi, mahala ambapo waombolezaji walikuwa wakiadhimisha kifo cha baba wa ofisa maarufu wa kundi la waasi wa Kihouthi. Na taasisi inayohusika na masuala ya usalama na ushirikiano huko Ulaya, OSCE, ilisema katika taarifa yake ya jana kwamba kufungwa kwa gazeti moja la upinzani la mrengo wa kushoto la Népszabadság huko Hungary kumezusha mjadala mkubwa kwa utamaduni wa vyombo vya habari pamoja na uhuru wa kujieleza nchini humo. Mwakilishi wa OSCE juu ya uhuru wa vyombo vya habari kwa Bosnia na Herzegovina, Dunja Mijatovic, alisema kwamba ilikuwa vigumu kuamini kufungwa kwa gazeti hilo ambapo hakuhusiani na uamuzi wa kibiashara. Mijatovic alisema kudidimizwa kwa utamaduni wa vyombo vya habari huko Hungary ulikuwa mfano mbaya kwa nchi ambayo ina matumaini ya kujiunga na Umoja wa Ulaya.
Moja kwa moja tunaelekea kwa mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ambaye anaripoti kuwa Uganda imeadhimisha awamu ya 54 ya uhuru, huku wapinzani wa serikali wakikamatwa na polisi na wengine kuzuiliwa nyumbani kwa siku nzima. Hebu tumsikilize.
Kwa mheshimiwa rais, Awamu ya 54 ya maadhimisho ya uhuru wa Uganda imegubikwa na visa vya polisi kuwakamata au kuwazuilia nyumbani kwao viongozi wakuu wa vyama vya upinzani, kuwazuia kuandaa sherehe mbadala kuadhimisha uhuru. Aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye amekamatwa alipotoka nje ya lango la nyumba yake na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nagalama siku nzima.
Even as a preventive measure, you have no power. Is this a place of detention?
Mbunge wa eneo la Machindi Alan Sewanyana naye amekamatwa wakati alipoingia gari lake nje ya boma lake akidai kwamba alikuwa akielekea kanisani kwa maombi.
Come, I take you to church. Have you heard me? You can escort me to church. That is the work of police also.
Hali ilikuwa hivyo hivyo kwa kiongozi wa mrengo wa wanawake katika chama cha FDC Ingrid Turinawe aliandamana na Geoffrey Kanya. Wawili hao walikuwa wamefanikiwa na kuingia jijini Kampala kabla ya kugunduliwa na polisi. Wanasiasa wengine wa upinzani wamezuiliwa nyumbani kwao wasiweze kutoka siku nzima, huku Rais Yoweri Museveni akionya kuchukua hatua kali dhidi yao. Akihutubia waliojitokeza kwa sherehe za kitaifa kuadhimisha uhuru katika wilaya ya Luka mashariki mwa Uganda, Museveni amesema wanaompinga wanachezea shamba lake.
Bamanyiki bazanyira mu ndibiro yange. Kubanga natandika okora umulimo gwebyo kufuze.
Hawajui kwamba wanachezea shamba langu. Nitakabiliana nao sawa sawa. Nilianza kazi hii ya uongozi ikiwa ngumu sana kwa kukabiliana na viongozi wabaya zaidi waliokuwa wakiua watu wetu kama Idi Amin. Nimefanya kazi nyingi ikiwa pamoja na kuelimisha watoto wao. Hii Kampala wanaoichezea ni mimi nimeitengeneza. Mtaona nitakayowafanyia.
Mwenda kulaba kingenda kuba kwa Kampala.
Museveni ambaye amechukua fursa ya maadhimisho haya ya uhuru kueleza ufanisi na mipango ya serikali yake kuikuza Uganda, ameonya kwamba amezungumza vya kutosha na wakati umefika wa kukabiliana na wanaomsumbua. Wakati wapinzani wa serikali walikuwa kikamatwa na wengine kuzuiliwa makwao, Museveni alikuwa akiwapa medali mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Dr. Badru Chigundu kwa kazi nzuri. Wanasiasa wa upinzani nchini Uganda wamekataa kutambua serikali yake Museveni baada ya uchaguzi wa mwezi Februari mwaka huu uliokosolewa na waangalizi wote wa kimataifa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na Rais Joseph Kabila wa DRC amewakusanya wafuasi wake hasa vya matawala na kuwaomba wajiandae kwa uchaguzi unaokuja hivi karibuni bila kutaja mwaka wala tarehe. Auseri Marivika amefanya mahojiano na Profesa Ramadhani, mshauri wa Rais Kabila katika masuala ya mawasiliano.
Hii ni Rais Kabila kunakutanisha kikundi kia majorite kwa jinsi ya kueleza ya kwamba wajitarayarishe kunako election, kwani yeye tangia 2006 alichagua njia ya demokrasia, haifaa demokrasia idumu kunako Kongo.
Ndiyo, akisema kwamba uchaguzi ufanyike, amesema utafanyika lini?
Sema kunaweza kuwa commission, inaweza ikakuwa kunako kupanga mambo vile itayofanyikana, ila uchaguzi itafanyikana ndiyo na seni. Me, anawambia watu wake walijiandaa, wajitajarishe, kwani uchaguzi huko na utakuwa.
Ndiyo, wengine walikuwa wamejitayarisha kwa serikali ya mpito, lakini hii inashangaza watu wengi. Je, mnadhani kwamba kwa kweli vyama tawala vimejiandaa kushiriki uchaguzi huo?
Ngambo yao ya majority, sisi tunaandaliwa kwa wakati wote. Senye, kama senye akasema dati fulani kunako uchaguzi, ngambo zetu tuko tajari, tunaenda kuchaguzini, kwani tulichagua demokrasia kome namna ya kutafuta kutengeneza nchi.
Na ni kwa nini leo mheshimiwa Rais Joseph Kabila tu ndiye amewaita na mukae kwenye meza na kutangaza kwamba mjiandae kwa uchaguzi?
Sidhani yeye ndiyo mkuu wa ngambo letu. Sauti yake ilikuwa ya lazima, na nikidhani inapatia nguvu kila mtu aje kuandalia kujua kama kutakuwa uchaguzi na tunachagua njia ya demokrasia.
Lakini mbali na hayo, amesema kwamba pengine makubaliano ama accord zitapatikana kwenye mazungumzo ya Kinshasa wiki inayokuja. Mnadhani kwamba itawezekana?
Aliwaambia, alisema ya kwamba wende wakaongee, sikilizani, kwani wakongomani wakachunga akoro yale kwa namuna maswala nchi itembee vile inastahiki. Nikizani kujuma hiyo tunaweza kujua akoro jinsi kazi yaanze na watu wote watumikie Kongo.
Asante sana mheshimiwa Prof. Ramazani, wewe ukiwa ni mmoja wa washauri wake Rais Joseph Kabila kuhusu masuala ya mawasiliano.
Asante sana Austeri Marivika. Na moja kwa moja tunaelekea kule Tanzania, tunakutana na Lucy Patrick katika kipindi cha jamii na maendeleo.
Na kualika msikilizaji katika makala haya ya jamii na maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo tunaangazia masuala ya kilimo. Hapa nimezungumza na mtaalamu wa kilimo cha mbaazi, anayo mengi sana anayoweza kutushirikisha na sisi tukaweza kupata au tukaweza kuelewa jinsi gani tunaweza kuwa tunalima kilimo hiki. Karibu.
Kwa majina naitwa Bwana Daudi Clemence Mwakalinga, nipo Mwanza, ninafanya kazi na shirika la Farm Concern International kama manager masoko na biashara. Ya kiprofessionally nimesoma kilimo, nina shahada ya kilimo kutoka chuo kikuu cha Sokoine na nimekuwa pia na uzoefu katika sekta ya kilimo kwa muda sasa. Kwa leo tutaanza kujifunza mbaazi.
Mbaazi ni zao la jamii ya mikunde au kwa kitaalamu tunaita pulses, ambalo linazalishwa katika maeneo mbalimbali katika dunia. Lakini kidunia nchi ambayo inaongoza katika uzalishaji wa mbaazi ni India, kifuatiwa na Canada, China, Brazil, Myanmar na nyingine zinazalisha kwa katika level ndogo ndogo, lakini hizo ndo the major producing countries katika dunia. Na katika dunia watumiaji wakubwa wa mbaazi ni jamii ya Asia ndio wanaotumia sana mbaazi. Na the major importers ambaye anaagiza anayeingiza mbaazi nyingi duniani ni India. India ndio soko kubwa la mbaazi katika dunia. Na hata kwa Tanzania zaidi ya 80% ya mbaazi ambayo tuna export nje inauzwa katika soko la India. India ina uzalishaji wake haiwezi kukidhi mahitaji ya ndani. Kwa hiyo walichokifanya India, wamepiga marufuku exportation ya bidhaa ya zozote zile za pulses kwa sababu soko kule ni kubwa sana na wanachoweza kuzalisha hakikidhi mahitaji ya wananchi wa kule. Kwa hiyo bado kuna huge potential katika soko la India na bado wenyewe hatujaweza kulikidhi kwa Tanzania. Kwa hiyo hiyo ni kwa ufupi kwa habari ya performance ya mbaazi katika global market. Kwa Tanzania mbaazi inalimwa maeneo kadhaa, lakini mainly au kwa wingi sana inalimwa katika Arusha pamoja na Manyara. Arusha kwa upande wa Karatu huko, lakini pia Manyara kwa upande wa Babati. Haya ndio maeneo makubwa. Maeneo mengine ambayo yanalima mbaazi ni kama Morogoro, Tanga, Iringa, Pwani, Mtwara, Tabora, Lindi, Mara, Ruvuma, Rukwa, Mbeya, Kilimanjaro, Kagera, Kigoma na maeneo mengine, lakini katika small amount. Lakini mbaazi Tanzania hasa inafahamika inatoka sana sana Babati kifuatiwa na Arusha. Kwa hata katika soko la India mbaazi ya Babati na Arusha inafahamika zaidi na ina brand nzuri katika hilo eneo. Pamoja kwamba Tanzania ndio nchi ambayo inaongoza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati katika uzalishaji wa mbaazi, lakini bado tupo mbali sana below the potential ambayo tuko nayo. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi tunaonekana ni vinara, lakini bado hatujaweza kuitumia fursa au potential tulionayo katika kiwango kinachokidhi au kinachoeleweka vizuri. Sekta hii ya mikunde ambao pamoja na mbaazi kuwepo kwa Tanzania ilikuwa bado chini sana, haijawa formalized, bado haijawa rasmi. Kuanzia mwaka jana na mwaka huu mwanzoni ndio ilitengenezwa roadmap ya sekta hii ya mikunde ikiwemo mbaazi. Na kwa bahati nzuri pia mimi ni mmoja wa consultant waliohusika katika kutengeneza hii roadmap ya kuformalize na kustructure hii sekta ya mikunde iweze tuweze kuitumia fursa zilizopo na kuweza ku create ajira na investment za kutosha katika eneo hilo. Na roadmap hii ilikamilika na ilizunduliwa mwaka huu mwezi wa 5 pale na waziri wa kilimo pamoja na waziri wa viwanda, ndicho alikuwa bwana huyu Nchemba pamoja na mheshimiwa Mwijage. Kwa hiyo sasa hivi pamekuwa na effort za serikali kuhakikisha kwamba hii sekta ya mikunde inakuwa formalized na inaweza kuwa ina attract investment za kutosha katika eneo hili, ili kwamba tuweze kujitanua katika uzalishaji, katika soko na katika kucreate ajira katika level mbalimbali. Lakini katika system ya upandaji ambayo inayotumika, inayopendelewa ni intercropping au kuchanganya na mazao mengine. Lakini pia katika research ambazo zimefanyika, hata ukichanganya na mahindi hakuna utofauti mkubwa sana wa kupungua au kuongezeka kwa mavuno yake. Ndio maana mtu anaona kama nitapanda mbaazi heka moja nikavuna labda gunia tano, nikipanda mbaazi bila mahindi bila kuchanganya chochote nikavuna gunia tano, na nikipanda mbaazi na mahindi ninavuna gunia hizo tano au ninavuna gunia nne, anaona ni bora afanye intercropping, kwamba sasa atavuna mahindi na atavuna pia mbaazi. Kwa hiyo pia watu wanatumia hiyo fursa kisha kwamba wanachanganya mbaazi na mahindi, kwa sababu distance ya mbaazi ni kubwa kidogo, yani spacing yake mara nyingi ambayo inatumika ni 50 kwa 90, ambayo inatosha kabisa kufanya intercropping na zao lingine. Kwa hiyo watu wanatumia hiyo fursa kisha kwamba wanapanda zao lingine wakati wanasubiria kuvuna mbaazi, lakini wanapata faida pia ya kuvuna zao lingine.
Kwa wale vijana ambao wanakuwa wanalalamika hawana kazi, basi ni imani yangu kwamba hiyo inaweza ikawa ni fursa mojawapo ya kukutoa wewe katika sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Hapa tumefika mwisho wa makala yetu kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Tukiwa tunaelekea mwisho wa matangazo yetu, basi asubuhi ya leo Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Mdahalo wa pili wa wagombea urais hapa Marekani kati ya Donald Trump wa chama cha Republican na Hillary Clinton wa chama cha Democratic umefanyika jana usiku kwenye chuo kikuu cha Washington katika mji wa St. Louis kwenye jimbo la Missouri hapa nchini, huku kukiwa na shinikizo kutoka kwa baadhi ya Republican wakimtaka Trump kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais baada ya matamshi yake aliyoyatoa mwaka 2005 dhidi ya wanawake kupitia mkanda wa video uliotolewa na gazeti la Washington Post la hapa nchini. Rais Barack Obama amesema mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump hajiamini na anasema anajiweka mwenyewe katika hadhi ya juu na kutowathamini wengine. Obama alikuwa akijibu matamshi ya Trump aliyoyatoa mwaka 2005 wakati aliporekodiwa kwenye kamera akielezea namna anavyowaona wanawake kwa kuangalia sehemu zao za siri kwa sababu yeye ni mtu maarufu. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema jana Jumapili kwamba Ujerumani inataka kuimarisha uhusiano wake na nchi ya Mali ili kuboresha maendeleo katika taifa hilo la Afrika Magharibi lisilo thabiti na kulisaidia kupambana dhidi ya wenye msimamo mkali na kuhakikisha linatekeleza mkataba wa amani. Kimbunga kijulikanacho kwa jina la Matthew ambacho kimesababisha madhara makubwa huko Haiti kwa kuua watu wasiopungua 1,000 sasa kimepungua kasi yake. Kimbunga hicho pia kiliharibu makazi ya jamii na kilimo huko Jamhuri ya Dominican, Jamaica, Cuba na Bahamas. Idara ya polisi na huduma za dharura huko Jerusalem inasema Mpalestina mmoja alifyatua risasi kutoka kwa gari huko Jerusalem siku ya Jumamosi na kumuua mwanamke mmoja mtembea kwa miguu na ofisa polisi pamoja na kujeruhi watu 6 wengine kabla ya kufyatuliwa risasi na kuuawa na polisi. Marekani ililaani shambulizi hilo kupitia taarifa kwenye wizara yake ya mambo ya nje. Maelfu ya waandamanaji waliingia katika mitaa ya mji mkuu wa Yemen Sanaa hapo jana Jumapili kupinga shambulizi moja la anga la ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambalo liliua zaidi ya watu 140 wakati wa mazishi siku ya Jumamosi. Mwangalizi mmoja wa Umoja wa Mataifa alisema zaidi ya watu 500 wengine walijeruhiwa.
Asante sana kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Usikose kusikia matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hii leo. Kwa niaba mwenzangu hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
Deodon Chibairo mwendeshaji, mimi naitwa Meri Mgawe, twakutakia asubuhi njema.